Det er den 6. september 1982. Som en hver anden dag møder Gunnar Nielsen på arbejde på Holbæk Amts Venstreblad. Han tager en smuttur i retten, og senere på formiddagen vender han tilbage til redaktionen.
Og der var lidt røre på redaktionen, fordi at lokalredaktøren var en af dem, der godt kunne finde på at lytte på politiradioen. Og der havde vi opsnappet, at der var sket et eller andet, og vi havde også fået henvendelser fra folk.
Et par timer før er den danske flådes største skib sejlet fra Aarhus mod Østersøen. Her skal mandskabet på Peder Skram deltage i en øvelse. Da fregatten hen ad formiddagen sejler rundt mellem Sjællands Odde og Djursland, befinder orlogskaptajn H.G. Olsen sig i operatørrummet. Olsen er på vej til frokost. Men tidligere på dagen har der været en kortslutning, så inden frokosten skal han lige tjekke, at strømmen til skibets missiler er kommet tilbage. På sit tastatur taster han 1, 2, 3. 1, 2, 3. I sikker tro på, at missilerne som sædvanligt vil blive liggende på skibets stævn. Men pludselig bimler og bamler det på fregatten.
Det blev så hurtigt klart for mandskabet på Peder Skram og herunder også H.G. Olsen, at det var et harpunmissil, der var fyret af.
...200 kilo sprængstof har nu kurs mod Sjælland. Og når først sådan et missil er sendt afsted, kan det ikke trækkes tilbage.
Det er sådan en fejl, der simpelthen ikke skulle kunne ske, men den skete. Og nu frygtede man jo så det værste, kan man sige, fordi at hvor var det, hvor vi det ende henne?
Missilet flyver 34 kilometer hen over Kattegat.
Hvor den var ganske kort i Sejrebugten, inden den så gik ind over land ved Lumsø Sønderstrand. Og der steg den også op af, men åbenbart ikke nok til, at den kunne komme forbi et par høje fyrtræer, som var på en sommerhusgrund i Lumsås. Og der eksploderede missilet så.
Missilet rammer træerne 5 meter over jorden, lige i skellet mellem 2 sommerhuse. De bryder i brand, og i alt bliver 4 sommerhuse totalt skadet. Hurtigt står det dog klart, at ingen er kommet noget til. Og det var derfor, at bladsmørerne på Ekstrabladet dengang fandt på udtrykket Hovsa-missilet. For der skete jo ikke rigtig noget.
Den eneste, der har sådan været skadet af sagen, det er jo sådan set H.G. Olsen, som har været dybt berørt af den måde, som systemet behandlede ham på, og jo også undervejs i sagen, var syg og havde hjerteproblemer. Og det er da ikke blevet mindre af sagens belastning, selvfølgelig.
For i det, at Gunnar og hans kollegaer på redaktionen har skrevet dagens forsæde historie, ja, så begynder en årlang strid, hvor Henning Godfred Olsen bravt måtte kæmpe mod systemet for at få renset sit navn. Og hvis ikke journalist Gunnar Nielsen og hans kollegaer stadig havde gravet i sagen, så var det nok ikke lykkedes ham. Hovsa-missilet er en historie om spin og fortielser. En historie om magt, penge og ære, hvor den lille mand bliver smidt under bussen. Ja, nogen vil måske endda gå så langt og kalde det et cover-up. Og på trods af Gunnars jagt efter sandheden, som indbragte ham journalistens fornemmeste pris, så er der på en måde stadig ingen, der er blevet tildelt ansvaret i en sag, der kunne have haft yderst alvorlige konsekvenser.
Hvis nu man var kommet til at ramme et sovjetisk fartøj, der var på vej op igennem de danske farvande, så var det jo fuldstændig uoverskueligt. Det kunne have startet en verdenskrig.
Jeg hedder Anna Hjortsø, og du lytter til Gunnar og Hovsa-missilet, en podcast fra SN.dk.
Den 6. september 1982 var jeg mødt ind på arbejde som vanligt, og jeg jeg skulle i retten. Det var mig, der passede retten. Det var dengang, der stadigvæk var domstol i Nykøbing Sjælland. Og der var jeg oppe i løbet af formiddagen.
Og mens Gunnar dækker dagens sag i byretten, er Danmarks største flådeskib Peder Skram på vej mod Sjælland.
Den har jo været i Aarhus i forbindelse med festugen. Der om mandagen var den så sejlet fra Aarhus og var på vej til en øvelse ude i Østersøen mellem Sjællands Odde og Djursland. H.G. Olsen var i gang med at tjekke en fejl på affyringssystemet. Altså Henning G. Olsen var Danmarks, ja vel Europas førende missilekspert. Og i forbindelse med det, hvor han skal tjekke, om der er forbindelse, så sender han en besked om en affyring af et missil i det kanister ude på dækket, som han arbejder med. Jeg tror, det er det, der hedder nummer 3. Det indebærer, at han skal sige til systemet, at det skal fyre det missil af, som ligger i kanisteret, og han ved, at der ikke ligger noget missil i kanisteret, så der sker ikke noget ved det. Men han skal ligesom tjekke, at kredsløbet fungerer. Så han siger til systemet, at det skal fyre missil af ved at give det en angivelse af afstand og retning. Og det gør han ved at sige 1, 2, 3, 1, 2, 3 på den konsol, der var inde i operatørrummet på Peder Skram. 1, 2, 3, det betyder så 123.000 yards ude og i 123 grader. Det er helt rutinemæssigt for Olsen.
Men så sker det, som bare ikke må ske. Pludselig er der en infernalsk larm på Peder Skram.
Det blev så hurtigt klart for mandskabet på Peder Skram og herunder også H.G. Olsen, at det var et harpunmissil, der var fyret af. Et harpunmissil, det er et sø-til-sø-missil, altså det er et sømålsmissil. Altså det er beregnet på at skyde andre krigsskibe i smadder. Og nu frygtede man jo så det værste, kan man sige, fordi at, hvor vi det ende henne?
Vi er midt under den kolde krig. Truslen om atomvåben hænger over danskernes hoveder. Og Peder Skram har netop sendt et dødbringende missil ud i intetheden.
Den var ganske kort i Sejrebugten, inden den så gik ind over land ved Lumsås Sønderstrand. Og der steg den også op af, men åbenbart ikke nok til, at den kunne komme forbi et par høje fyrtræer, som var på en sommerhusgrund i Lumsås. Og der eksploderede missilet så.
Kort efter, at missilet er eksploderet i Lumsås i Odsherred, kommer Gunnar tilbage til redaktionen for byretten.
Og der var lidt røre på redaktionen, fordi at man havde lokalredaktøren var en af dem, der godt kunne finde på at lytte på politiradioen. Og der havde vi opsnappet, at der var sket et eller andet, og vi havde også fået henvendelser fra folk. Det var dengang, hvor folk lige ringede til avisen, når der var et eller andet, og spurgte, hvad sker der? Der var nogen, der havde set noget usædvanligt, og nogen, der havde hørt den der eksplosion og sådan noget. Så Kai Mortensen, lokalredaktøren, kørte faktisk ud nogenlunde samtidig med, at jeg kom ind på redaktionen. Der kørte han ud på stedet, og var der stort set samtidig med de første politifolk og brandfolk.
Det står hurtigt klart, at ingen heldigvis er kommet noget til, men det var rent held.
Der var ikke nogen mennesker i området, hvor det eksploderede. Der var et ældre ægtepar, som boede måske 1,5 meter væk, som var de eneste, der var lige i nærheden. Så var der nogen, der boede lidt længere, som også var i sommerhus lidt længere nede. Men ellers var sommerhusene jo tømt, fordi at det var mandag formiddag, eller mandag middag, at det skete. Og der var folk jo taget hjem fra deres sommerhus søndag. Dengang var der ikke så mange mennesker, der boede fast i sommerhusene, som der er i dag. Hvis det var sket i dag, så kunne der godt være sket værre ting.
Fire sommerhus var jævnet med jorden. Og med tiden stod det klart, at i alt var 130 sommerhus blevet beskadiget.
Og Kai skyndte sig at tage billeder af nogle af de der ødelagte huse, og skulle så skynde sig ned til Holbæk og få dem fremkaldt. Mens han var på vej til Holbæk, så fik vi jo afklaret nogle ting om, hvad der var sket. Jeg ringede til nogle forskellige instanser, politi og så videre, og blandt andet også til Søværnets materielkommando. Så vi kunne have en historie med i dagens avis, som godt nok blev lidt forsinket, men det levede vi med. Så vi havde en forsidehistorie om uheldet, og hvor det fremgik, at det var en fejlopfyret missil fra Peder Skram, og vi havde stort set alle de faktiske oplysninger med i samme dags avis. Så det var vi faktisk lidt stolte af. Så da vi fik aviserne op på redaktionen i Nykøbing, der kom sådan en vogn med aviser til budene og så videre. Så tog jeg en lille stak med og kørte ud til uheldsstedet. Og det var stort set samtidig med, at der kom journalister ind fra København for at se på det. Og de kunne så få et eksemplar i hånden, hvor der stod sådan de basisoplysningerne, som de kunne bruge.
Så allerede på det her tidlige tidspunkt, altså få timer efter, at missilet blev fyret af, kl. 11.32, bliver det meldt ud, at der er tale om et fejlaffyret missil, og der ikke er fare på færde.
Der var godt nok de der bolsjebånd, hvor der står politi på, lige der, hvor det var sket. Men vi kunne godt få lov at gå rundt og se. Og der oplevede jeg jo, at for eksempel et sommerhus, jeg var hen og kigge på, hvor det egentlig så ud som om, at det var ubeskadigt. Men når man så kom hen og kiggede på det, så kunne man se, at hele soklen var lige rykket et par centimeter. Det var så trykket fra eksplosionen, der havde skubbet huset. Og det, altså, på den måde får man jo indtryk af, at det er alligevel nogle store kræfter, der udløses ved sådan en eksplosion. Altså uanset hvor meget hovsa der var over det, så det er ret alvorligt, når sådan et missil eksploderer. Altså, for vi fik jo også nogenlunde fortalt, at det var en fejlaffyring, som måtte være en teknisk fejl. Fordi det var den første melding, det var, at det var en teknisk fejl. Ikke? Men det blev jo hurtigt ændret til, at det var en menneskelig fejl. Og det var jo så det, at man kan sige, at det kørte skævt i forhold til ansvarsplaceringen.
For selvom der kun var sket materiel skade, er det, som Gunnar siger, en alvorlig sag, når et missil med 200 kilo sprængstof bliver affyret. Især når det ikke er meningen. Og når jeg hører Gunnar fortælle historien her 40 år efter, kan jeg ikke lade være med at tænke, at Hovsa-missilet kunne nærmest have haft samme konsekvenser som skuddet i Sarajevo. Altså drabet på den østrig-ungarske tronarving, som satte verden i brand. Det vi i dag kender som den første verdenskrig.
Nej, men altså det er der sådan nogle tanker, man kunne gøre sig. Ikke? Altså, og det er ikke nogen tvivl om, at det spillede virkelig ind i folks holdning til den sag der. At det var noget farligt isenkram, og hvis ikke man kan stole på det, hvad kan der så ikke ske? Altså, så kan et løbsk missil jo komme alle mulige steder hen og forårsage alt muligt. For eksempel ryge ind i en sovjetisk flådefartøj og udløse, ja, hvad der kunne være 3. verdenskrig. Men det, der går mest igen, tror jeg, det er historien om den lille mand mod systemet. Altså man forsøgte jo fra systemets side og fra starten at udpege H.G. Olsen som syndebuk og at sige, det var ham, der havde lavet fejl, så missilet blev fyret af.
Få dage efter, at missilet blev affyret i september 1982, bliver der nedsat en såkaldt undersøgelsesgruppe. Her deltager Olsens arbejdsgiver og amerikanske repræsentanter, og de skal som de første undersøge, hvordan missilet kunne blive fyret af ved en fejl. For som Gunnar siger...
Det er en fejl, der simpelthen ikke skulle kunne ske, men den skete.
Men inden har Søværnet faktisk lavet deres egen rapport i timerne efter uheldet. En rapport, som Gunners kollega Henrik Thomsen først langt senere får kendskab til gennem hemmelige kilder. Og det er en rapport, som skal vise sig at blive essentiel i Gunner og hans kollegaers arbejde med at afsløre det spin, som udpegede orlovskaptajn Olsen som skurk. Reimann-rapporten, som den bliver kaldt, vender vi tilbage til. For det er undersøgelsesgruppen med Søværnets materielkommando og amerikanerne, der sætter kursen for det forløb, der så følger.
Det lykkedes for amerikanerne at få fokus på Olsen i stedet for på deres system lige fra starten i den undersøgelsesgruppe, der blev nedsat efter uheld. Og i den første kommissionsdomstol.
Nogle af amerikanerne kom fra den producent af harpunmissilet, som blev affyret fra stævnen på Pederskram.
McDonnell Douglas er jo en amerikansk missilfabrik med hjemsted i St. Louis. De producerer også fly, DC-9 og så videre, hvis du kan huske dem. Det er også McDonnell Douglas, der har stået for dem. Firmaet eksisterer ikke mere. Det er blevet overtaget af et andet stort missilfirma. Jeg tror, jeg kan ikke lige huske, hvad det er for net, men det var i hvert fald kæmpestort dengang.
McDonnell Douglas havde en omsætning dengang, der var større end hele Danmarks. Og de havde ikke kun solgt det missilsystem, der var på Pederskram til den danske flåde, men til en hel række NATO-lande. Missilfabrikken havde altså en hel del på spil i den her sag. Men missilfabrikken er ikke de eneste amerikanere, der prøver at tørre fadesen af på Olsen.
Den amerikanske flåde er jo også interesseret i, at den amerikanske producent af våben er dem, som bliver anvendt. Altså, de har fuldstændig sammenfaldende interesser.
Missilproducenten og den amerikanske flåde er 10 dage efter uheldet rørende enige om, at det er Olsens skyld, at missilet blev fyret af. Det er altså ikke en teknisk fejl, som havde med missilsystemet at gøre.
Det er jo tydeligt, at det er de amerikanske deltagere, der har presset på for at få søgelyset ret mod Olsen. Altså, det er jo mest bekvemt. Og det har så også passet Olsens overordnede lidt. Ikke? Fordi de var godt klar over, at der var noget, der kunne bebrejdes dem også. Så det var i alles interesse i den gruppe der, at det var sådan, det endte. Og den gruppes konklusioner førte jo så til nedsættelse af den første kommissionsdomstol.
Hans Engel bliver udpeget som forsvarsminister få dage efter missilet eksploderer. En af hans første opgaver bliver at stille sig op foran journalisternes mikrofoner og sige, at der er tale om en menneskelig fejl, ikke en teknisk. Da han gør det, så gør han det altså på baggrund af den undersøgelse, hvor amerikanerne har taget føringen. Hans Engel kan også fortælle, at der bliver nedsat en kommission. Den skal undersøge, hvad der er sket, og hvem der skal drages til ansvar.
Og der er jeg så med ind til det første møde i kommissionsdomstolen, som holder til inde på Kastellet i København. Det er en landsdommer, Jacques Hermann, der leder den kommissionsdomstol. Og pressen får lov at overvære starten på det første retsmøde, som det jo er. Det blev holdt i et gammelt krigsretslokale på Kastellet. Og der er det jo allerede der klart, at der er en person, der har en særstilling, fordi der sidder så H.G. Olsen sammen med en advokat, og det fremgår, at Olsen har, hvad der svarer til, en sigtelsesrettigheder.
Og her går det op for Gunnar, at det er en fejl, som man mener skyldes en specifik person, nemlig Henning Godtfred Olsen.
Hvorfor skulle han ellers være sigtet, eller altså have en sigtelsesrettigheder? Det er jo fordi, at han har begået noget, mener systemet. Det er jo, at jeg kunne ikke bruge det til noget. Altså, der var ikke nogen til at fortælle mig, hvad der var baggrund for det. Fordi det foregik for lukkede døre. For hensyn til fremmede magter, ikke? Altså, det er jo vores store allierede, som har noget på spil. Og det foregår forholdsvis automatisk. Altså, at det skulle være lukket. Og det betyder jo, at hverken Olsen eller hans forsvar ville kunne sige noget. Altså, fordi de er jo også underlagt den tavshed, kan man sige.
Gunnar og de andre journalister, der var til stede under retsmødet, må altså gå igen. Informationer om det amerikanske missilsystem måtte ikke komme ud i offentligheden. Og Gunnar må væbne sig med tålmodighed indtil næste sommer. Her kommer kommissionen endelig med sin konklusion. Og den er klar i mailet. H.G. Olsen bærer skylden for uheldet. Han har handlet overfladisk og mangelfuldt.
Og det er jo på den baggrund, at man beslutter at rejse en straffesag mod H.G. Olsen for overtrædelse af den militære straffelov.
Det er her, telefonen begynder at ringe på redaktionen på Holbæk Amts Venstreblad. Kilder henvender sig i al hemmelighed med nye og interessante informationer til Gunnar og hans kollega Henrik Thomsen.
Så er der nogen, der gerne vil have en anden konklusion, og som har en interesse i at få nogle andre oplysninger frem. Og det er så dem, som vi betjener os af, sammen med de officielle kanaler selvfølgelig.
Det er også her, at Olsen bliver forvandlet fra en lojal officer i Søværnet til et rystet menneske, som for enhver pris vil afsløre sandheden.
Jamen, det var jo tydeligt, at der var en mand, som følte sig følte sig udpeget som syndebuk på et fejlagtigt grundlag.
Og det begynder at stå klart for Gunnar og hans kolleger, at der rent faktisk er noget helt galt med kommissionens konklusion. Lad os lige koncentrere os lidt om, hvad der skete i operatørrummet på Peder Skram, da Olsen går derned lige inden frokost. Han havde trykket 1, 2, 3, 1, 2, 3, for at tjekke, om strømmen var kommet tilbage. Der er 4 affyringsramper på stævnen af frigatten, og da Olsen trykker på knapperne, aktiverer han en af missilramperne. Han har gjort det før, og han ved, at missilerne vil blive liggende.
Men det, der så skete, det var, at det signal, som han sendte til missilaffyringsrampe nummer 3, det røg over på, jeg tror, det var nummer 4, og der lå et missil i, som så røg afsted. Grundlæggende skulle det ikke kunne ske, fordi Olsen jo overholdt den helt allervigtigste regel, nemlig at den nøgle, som skal sidde i konsollen, hvis man skal fyre et missil af, altså et rigtigt missil, den var ikke i konsollen, den var oppe i kaptajnens kahyt, inde i et pengeskab. Og den er sådan set kun i brug, når man er i en operativ situation, altså når der er krig, hvor det gælder om at få fyret et missil af mod et fjendtligt krigsskib. Og det, den grundlæggende sikkerhed, nøglesikkerheden, den troede alle bare 100%. Altså, og det var den jo så ikke, fordi der kunne etableres et signal til et missil uden om de kanaler, som man troede, der var.
Og det skal vise sig, at Olsen burde have fået den information for længst. At et missil godt kunne gå af, selvom nøglen ikke sad i.
De siger, at de har jo faktisk sendt et signal til, som det hedder, et signal til, til det danske søværn om, at der havde været et uheld på en amerikansk krigsskib. Altså ligesom på Peder Skram.
Men den besked var strandet i et arkivskab hos søværnet. Det skulle også vise sig, at en marineauditør ved navn Reimann allerede få dage efter uheldet konkluderede, at det var en teknisk fejl, der var skyld i uheldet.
Og så ovenikøbet så har Reimann så været ombord på et amerikansk krigsskib, som tilfældigvis var i København. Og der fået forvist, at de havde en ekstra sikkerhed på deres system. Det var den store dramatiske vending i sagen, kan man sige.
Og det kan du høre meget mere om i det andet afsnit af Gunnar og Hovsa-missilet. Du kan finde afsnittet det samme sted, som du fandt det her. Tak fordi vi måtte låne dine ører. Fortæl gerne dine venner og familie om podcasten, hvis du kunne lide, hvad du har hørt. Vi lyttes ved.